halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax arbacaha bisha may, waa saddex sanadka 2017-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
horta sababkan faa'iidooyin badan waa leeyahay la bedelay, oo haddiin waliba dadka soomaalida faa'iidooyin badan buu leeyahay, oo dadka dadka kala maqan iyo macnaha buu fududaynaya si isugu iman lahaayeen.
mid ka mid ah qoysaska soomaalida ee kanada ku dhaqan oo ka hadlaya dowladda kanada oo dhowaan isbeddel ku samaysay qayb ka mid ah sharciga isu keenidda qoysaska kala maqan, warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan madaxweyne Trump oo ku hanjabay in loo baahan yahay qarash joojin guud ahaan dowladda marka la gaaro bisha Sebtembar kadib markii miisaaniyadda dowladda ee 5 bilood la meel mariyey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhakhaatiirta Kenya oo mar kale ku goodiyey inay shaqo joojin samayn doonaan.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay markii ugu horreysay tan iyo markii Ruushku uu cambaareeyey weerarkii Mareykanku ay ka geysteen Siriya bishii la soo dhaafay, taasoo Mareykankuna uu ku sheegay in ay jawaab u ahayd weerarkii sunta gaaska ahayd ee dadka raydka lagu qaaday waddankaasi Siriya. labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay dagaalada sokeeya ee Siriya iyo sidoo kale xaaladda Kuuriyada Waqooyi, sida uu shaaciyey aqalka cad ee Mareykanka, kaasoo intaasi ku daray in ay wadahadalladu ku dhammaadeen si wanaagsan. warbaahinta Ruushka oo soo xiganaysa saraakiil Kremlin ka socda ayaa ku warantay in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo miradhala oo wax ku oola. labada hogaamiye ayaa isku raacay in wasiirka arrimo dibadeedyada labada dowladood ee Sergey Lavrov iyo Rex Tillerson ay sameyn doonaan wadaxaajoodyo la xiriira xabad joojin laga hirgeliyo waddankaasi Siriya si loo dhammeeyo colaadda 6 sano jirsatay ee dalka Siriya.
aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyey ayaa shaaciyey inay ergay u dirayaan wadahadallada xabad joojinta dagaalka Siriya looga hadlayo ee ay gogoshiisu fadhiisay dowladda Ruushka, kana bilaabanaya magaalada Astana ee caasimadda dalka Kazakhstan. qorshahan ayaa waxaa xaqiijiyey warbixin dowladda halwadeennada aqalka cad ee Mareykanka ay ku sharaxayeen wadahadal dhexmaray madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka, Donald Trump iyo Vladimir Putin, oo aqalka cad uu ku sheegay inuu ahaa mid miradhal ah. aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhowaan ku guuldareystay in kongareska uu ka helo ansixinta miisaaniyadda dowladda ay ku shaqayn doonto 5 bil ee soo socoto, ayaa waxa uu talaadadii shalay sheegay in dowladda ay u baahan tahay waxa uu ugu yeeray qarash joojin guud ahaanba bisha Sebtembar ee soo socota marka ay sharci dejiyeyaasha ay ka doodi doonaan qorshaha miisaaniyadda ee dowladda sanadka 2018-ka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
hadal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku eedeeyey natiijada dagaalka koowaad ee kharashaadka ku baxa howlaha federaalga nidaamka sanadka u yaala ee 60% loo baahan yahay in lagu ansixiyo shuruucyada waaweyn, kaasoo 20 xubin ay hadda jumhuuriyiintu ku leeyihiin, isla mar ahaantaasina ay iyagu yihiin kuwa maamula sanadka. balse waxaa jira in meelmarinta shuruucyada waaweyn in loo baahdo cod aqlabiyad leh oo ilaa 60 cod ah oo 60 xubin ee sanadka ka tirsan, taasoo ay ka dhigan tahay in arrimuhu ay si wada jir ah ugu wada shaqeeyaan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. goor dambena, intii lagu guda jiray munaasabadda Rose Garden oo lagu maamuusayay xarunta ciidamada cirka, ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu ka hadlay natiijada wadahadalkan miisaaniyadda marka ay timaado dhinaca difaaca qaranka iyo amniga xuduudaha.
These long-awaited increases will make America more safe and more secure.
Kordhinta muddada dheer la sugayay waxay ka dhigi doontaa Mareykanka meel ammaan ah oo xasiloon, waxayna siin doontaa ciidamadeena cajiibka badan agabyada, tababarada iyo daruuriyaadka kale ay u baahan yihiin oo ay sida weynna ugu qalmaan. Waxaa intaasi sii dheer, waxaan helnay kharashaadka kordhintii ugu ballaarneyd ee keliya ee nabadgelyada xuduudaha muddo 10 sano ah. Markaa sidaa daraaddeed, waxaan hadda haysannaa lacago ka badan intii aynu helnay 10 sano. Haddaba waa maxay sababta keenta in markasta miisaaniyadda la isku qabsado oo ay ku murmaan madaxtooyada iyo sidoo kale xubnaha sharci dejiyaasha Mareykanka ee Kongreeska? Waxaa arrimahaasi ka hadlaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan waddanka Mareykanka deganna gobolka Virginia ee duleedka Washington, islamar ahaantaasina si dhow ula socda arrimahan isqabqabsiga.
Waxaa arrimahan soo celceliya miisaaniyadda madaxweynuhu gudbiyaa. Marka miisaaniyadda madaxweynuhu gudbiyo, Kongreesku waa inuu ansixiyaa. Marka Kongreeskii baa miisaaniyaddii uu gudbiyay oo dhan wax badan ka bedbedelay oo diiday. Marka wuxuu leeyahay ilaa aniga sidayda la ii yeelo saxiixi mayo. Marka haddaad si kale u fiiriso si dhegaystayaashaadu u fahmaan, Kongreesku isagaa boorsada gacanta ku haya. Aakhirka wax allaaliya wuxuu rabo miisaaniyaddaas ku soo qori karaa. Madaxweynuhuna saxiixa u dambeeyuu leeyahay. Marka halkaasaa marka la isku qabanaya oo madaxweynuhu wuxuu leeyahay maadaama aan anigu intaasoo miisaaniyada usoo codsaday sanadka 2018-ka haddaad ansixin weydaan aniguna tiinna saxiixi mayo aqbali mayo. Marka gridlock waxa la yidhahdaa ama halkaas isqabashadaas bay ku adkaataa. Markaasaa la yidhahdaa dowladda miisaaniyaddii boqolkiiba bisha September 30-keeda yaa dalka miisaaniyaddiisu xirantaa. Haddii markaa miisaaniyaddii kaleo sanadka aan la gudbin, dowladdu halkaasi lacagtii uga dhammaanaysaa. Markaasaa shutdownka ama xiritaanka dowladdu halkaasu ka yimaadaa.
Cabdiqafaar waxa uu dhinaca kale ka hadlayaa waxyaabaha madaxweyne Donald Trump uu markii hore doonayey in loo meel mariyo, hase yeeshee aanay u suuragalin, taasoo keentay in uu ku hanjabo in marka la gaaro bisha September ee soo socota in la sameeyo kharash joojin guud ahaanba.
Horta budgetku waa 2 sanadood weye. Waxaa laga hadlayaa waa inta ka dhiman sanadkan 2017-ka iyo sanadka 2018-ka. Marka laba miisaaniyadood oo kala duwan weeye, middaan hadda la gudbiyey oo inta hadda ka dhiman waxaan loo yaqaano waqtiga lacagta lagu bixiyo waddankan oo ku eg bisha September 30-keeda, lacagtaas hadda la gudbiyey oo Kongreesku isku raacay buu aada uga xumaa madaxweynuhu oo aasan raalli ka ahayn. Marka maadaama uusan arrintaas raalli ka ahayn oo uu isyiri waxyaabihii aad ku talagashay oo dhan lagaama aqbalin budgetkan ama miisaaniyaddan 2017-ka, iyo waxaad moodaa inuu dhaaranayo oo leeyahay 2018-ka teeda markii October 1-deeda la gaaro, markaasaynu is arkaynaayo aan hubin doonaa in waxyaabihii anigu aan danaynayay oo dhan in lagu soo daro haddii kale dowladda aan baxiraynaa buu leeyahay. Waxa ugu weyn waxyaabihii uu ololaha doorashada ku galay oo dhan, waxaa ugu horeeya derbi baan dhisayaa buu lahaa oo Mexico iyo Mareykanka uu aad iyo aad ololihii ugu galay. Wuxuu rabay in waxyaabo badan oo caafimaadka in laga jaro oo miisaaniyaddii Obamacare wixii la oran jiray oo caafimaadka wuxuu lahaa miisaaniyaddaas waa in waxyaabihii sharcigaas sameynayay oo dhan waa in laga gooyaa. Oo wuxuu rabay caafimaadkii maadaama uu ku guul daraystay inuu kharashka inuu dhaqaalaha ka jaro oo halkaa kala diriro. Waxaa kale uu soo jeediyey waxyaabo tiro badan oo domestic ama waddankan arrimaha gudaha waxyaabo badan oo laga fulin lahaa oo uu rabay isagu ololihii ku galay. Marka waxyaabo fara badan wax allaaliya wixii isagu runtii uu ku talagalay oo dhan maba aanu helinba marka laga reebo intii militariga uu yidhi ha loo kordhiya maahe. Oo xisbiga kale oo isaga kasoo horjeedaana wax allaaliya waxay rabeenba waa marsiiyaan. Marka meeshaasaa isaga dhibku ka haysta.
Tahliiliyaal siyaasadeed oo Mareykana ayaa ku raacay Trump in xisbiga mucaaradka ee dimuqraadigu uu ku guuleystay wadahadaladii isbuucan ee miisaaniyadda waddanka. Hase yeeshee afhayeenka baarlamaanka waddanka Paul Ryan oo jamhuuriya ayaa si kale arrinta u dhigay. Waxa uu sheegay in xisbigiisu uu ku guuleystay wadaxaajoodyada, isla mar ahaantaasina ay meesha ka saareen shuruucyadii waayadii Obama ee ahayd in si loo kordhiyo kharashaadka militariga Mareykanka, sidoo kalena sidaasi si lamid a in la sameeyo in kharashaadka loo kordhiyo howlaha ku baxa arrimaha gudaha.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana la socodsiinaya warbixinta miisaaniyadda dalka Mareykanka ee muranku ka taagan yahay.
وتهاي سبح من أكسان رجال سيال هلك دول إنك رجال سان إنسان وفيو وي دولد كندا أيا وحكبد الشيء قريب كم إذا شرع جاي سكاني دا قيسس ككلام قن وعند دولد هراء حزب كونزرفتيف كوي هيد مد مدة 8 سنة ودن كاسي كترني شيء تاني سنة كلا بكون نشان يتبان كي وحنا أي شرع جا قيسس كوسو بيرسي عن راد وحنا شرع جا قيسس كوسو بير يكحرت شروطه إن ويران لما نهو أيود تشوكان لبسانو وربحنتن وريها يغا جامع بولا جامع يأينو دياري
إزبادلك أي وزارة دو صعدالك يسنجيدا هكنا دا أي كو سميسي إسو كينيست قويساسك كلمغان إي كو عصوب إي حد إس سو قرسدي وحا آد أسو لغيي غار كامي دا يندير غرات كدادك أولولايا عرما هسو غلوتيغا إي انت تاكت داران عوالا حسين عبدي وأغويهان صوماليهد أي كودا غندالك كندا سلامر كانا لور يطبان كيساني أدن بي يوش غيني دولد دا كندا إساقا أو فكر كيساكا هالله يمرك هوري وحا أوينوش الرحيا إزبادلك وحا أويهي
wuxuu yahay jaamac isbeddelkan oo subi dawladdi dawladdan tirta ka horreysay ayaa October 25keedii 2012ka waxay soo rogtay sharci cusub oo Kanada ku cusub oo oranaya qofka hadii lagu keeno xaas ama ha ahaado qof dumar ama rag ha ahaado qofkii keenay sponsorka ku keenay waa inuu la deganaada 2 sano oo gowa 2 sano ka yar haduu la degan yahay oo ama ay 2 sano ka yar ay midkood guuro ama kii la keenay guuro in sharcigan uu qabto oo ama la ceeriyo ama wax kale lagu sameeyo marka October 25kii 2012kii dawladdu hore keentay dawladdan hadda jirta ayaa sharciga 28kii bisha hadda tagtay April sanadkan beddeshay oo sharciga waxay tirtirtay waxayna sabab uga dhigeen waxay doonayaan inay dhiiri geliyaan oo ujeedada dawladda dambe waxay tahay ay hadda jirta inay dhiiri geliyaan isu keenida iyo midaynta qoysaska.
Cabdisalaam Maxamuud Faara waxa uu ku dhaqan yahay magaalada Edmonton ee dalka Canada dhawaana waxa uu dalka keenay xaaskiisa waa kan Cabdisalaam oo sharaxaya sida uu u arko isbeddelkan cusub.
Horta sababkan faa'iidooyin badan baa leeyahay la bedelay oo haddeen waliba dadka Soomaalida faa'iidooyin badan buu leeyahay oo dadka kala maqan iyo macnaha buu fududaynaya si isugu iman lahaayeen laakiin haddana saasay tahay nimanka hore oo mataqaanaa madaxnimada haystay oo conservativeski also beddelkoodii wax laga bedelay iyagana taasna beddelkoodii laftigooda ay iyagu sameeyeen naway macnaha sida ku xumay macnaha sida ku fiicnayd oo ah dadka kala maqan oo isqaba inay ku adkeeyeen oo macnihii 2 sano ka dhigeen taas way adkayd oo arrin adag bay ahayd laakiin haddana sida hadii loo eego dad badan waxaa jira macnaha waxaan fraud ku sameeyo ama lacag ka qaata ama wax kharibayna meesha ku jiraan oo dadka kala aqoonsanaya macnaha isqabay oo sida saxda isqabay.
Cawaale Xuseen Cabdi waxa uu faahfaahinayaa cidda uu saameyn ku yeelan karo isbeddelkani.
Waxay aad u khusaysaa jaamac kuwa la keenay jooga ayaa aad u khusaysaa kuwa iman doona la keeni doono xilligii ay ku iman lahaayeen iyo shuruudihii looga baahnaa inay dalka Canada ku yimaadaan wax badan kama bedelaysa laakiin waxay aad u qabanaysaa oo aad u khusaysaa kuwa jooga waxayna sababta ay u qabanaysaa waxa weeye waxaa dhacday oo ay dawladdani aragtay dad la keenay oo sponsor lagu keenay ama qof dumar ama nin labada ku doonay ha ahaade oo isagoo ka cabsanaya sharcigaasi inuu qabto 2 sano in la wada deganaado sharciga in iyagu xadgudub lagu sameeyo ama dhibaatooyin badan lagu sameeyo iyagoo ka cabsanaya ama dawlad kama sharcigaba ka cabsanaya oo aan booliiska iyo imanin ama maxaa ku dhacday ama ka baqay in la celiyo ayay waxay u dulqaateen oo waxaa lagu arkay gabood falla ama xadgudub ah oo qofka kale kaga yimid ee keenay.
Cabdisalaam Maxamuud Faarax ayaa isagu ka hadlayo waxa uu u arko markii horeba inuu isbeddelkani yimaado.
Laakiin dadkan waxaan leeyahay ka qaadanaya arrinta iyada also advantage oo fraud ku sameynaya dadka waxaan oran lahaa macnaha khilaafaddeeda dadka sida saxda isu qaba ummadda ay isu qoonsanina macnaha wax saxa uu idinkuna keensada oo samaysta.
Cabdisalaam waxa uu wax ka tilmaamayaa nolosha uu ku sugnaan karo ninka ay ooridiisu ka maqan tahay islamarkaana qurbaha ku nool
oo dee qof shaqeynaya waddanka jeebaad garan kartaa dhibaatada shaqadaadaisaa aragtay gurigii xaafadii baad kusoo noqonaysaa dadka bulada kula degan xaaskaga waa kaa maqan halkaad lacag ka bixisa xaggaad lacag ka bixinaysa xoogaa waa yara adag tahay.
Cawaale Xuseen Cabdi ayaa isagu dib ugu laabanaya sababtii markii hore keentay iyo sida ay isu khilaafeen ulajeedkii uu ka lahaa xisbigii hore ee conservativeka ee talada Kanada hayay iyo wixii ka soo baxay sharcigii ay soo saareen.
Waxay u sababeeyeen oo ujeedada ay ka lahaayeen ay ahayd waxay yiraahdeen waxa batay musuqmaasuqii dadka lagu keenayo inay laba qof oo isqaba yihiin, qof halkan jooga oo qof xaaskiisii ama odagiisii ku keenaya musuqmaasuqa ka dhashay sponsorka guurka ku salaysan ayaa batay bay yiraahdeen. Markas jaamaca waxaa isdaba maray ujeedadii ay ka lahaayeen, intentionkii ay ka lahaayeen sharcigan, iyo saameyntii uu yeeshay, impactigii uu dadka ku yeeshay.
Isbeddelkan cusub ee wasaaradda socdaalka iyo sinjidaha Kanada ay soo saartay ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli uu wasaaraddaasi wasiir ka yahay Axmed Xuseen oo ka mid ah Soomaalida faraha badan ee dalkaasi qaxootinimada ku tagtay.
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay halkan idin kala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale waa subaxnimo arbacaha bisha may waa saddex idaacadda subaxnimo ee idaacadda v o ena waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac, waxaana idinkaga imaaneysaa Washington. Dhakhaatiirta Kenya ayaa mar kale ku hanjabay inay sameyn doonaan shaqo joojin kadib markii sida ay yiraahdeen wax laga qaban waayey ashtako ay horey usoo gudbiyeen. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warka Nairobi inooga soo diray.
dhakhaatiirta waddanka Kenya ayaa mar kale ku hanjabay in ay shaqada ka fariisanayaan haddii heshiiskii xagga mushaaraadka ee lala galay la bixin waayo waqtiga loogu talagalay. saraakiil ka tirsan midowga dhakhaatiirtu ay leeyihiin ayaa gelinkii dambe shalay shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Nairobi waxay sheegeen in dowladdu aysan fulinin waqtigii loo qabtay inay shaqada dib ugu soo laabtaan. nidaamkaasi oo ahaa 100 maalmood oo ay ku jireen mudaharaadyo dalka, taasi oo bilaabatay bishii December kuna dhammaatay ilaa iyo horaantii bishii January ee sanadkan in laga gudbay. waxaana mudaharaadyadani ay noqon karaan kuwa caqabad weyn ku noqda haddii waxyaabihii lagu heshiiyey la fulin waayo. ururka xirfadlayaasha dhakhaatiirta, farmashiyaasha, ururka midowga dantiisayaasha ama dhakhaatiirta ilkaha oo isbahaystay hogaamiyahooda la yiraahdo Omo Olugo oo u warramaya wargeyska Daily Nation ayaa sidaasi maanta sheegay. waxaan noqonaynaa dad iyagu markaasi dhibanayaalha, ayuu yiri Dr. Olugo. mar kasta oo ballan naloo qaado islamarkaana heshiis la galo oo ku saabsan heshiiskii shaqada dib ha loogu laabto iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu amarka ka bixiyey, lala sheegay in mudaharaadkii dhammaaday shaqadiina lagu laabtay inaanay wax ka soconin. dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen digniintan ay bixinayaan inay ku salaysan tahay iyagoo gunnooyinkii heshiisyadii kale xagga mushaaraadka muddo 5 bilood ah, jadwalkii loo dejiyey, iyo qaabkii kooxaynta markaasi heerarka waxbarashada iyo khibradooda lagu saleeyey aray hirgelin. Yaasiin Cusa Wardheere, V O A, Nairobi.
ciidamada asluubta ee dalka Jabuuti ayaa dhowaan u dabaaldegay 10 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay. xabsiga dhexe ee magaalada Jabuuti oo loo yaqaan xabsiga Gobaad waxaa inta badan ay maxaabiistu ka cabtaan qolalka xabsiga oo aad uga yar tirada maxaabiista halkaasi ku xidhan. haddaba xaaladaha guud ee xabsigaasi ayuu wariyahayaga waddankaasi Ramadaan Muuse waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada asluubta ee waddanka Jabuuti, Corneel Maxamed Jaamac Yunis.
Xafiisku xaaladiisu waa wanaagsan yahay. xafiisku sidaan u sheegnaba waxa weeye horta waa xafiis hore oo daadiisu in badan ka soo jeedo nusqarni jira, laakiin dadka meeshu run marmar baa jirta xagaagii u yardhaa tirada intii loogu talagalay yardhaafa oo ka naqusmaa, laakiin xafiisyo kalena waa leenaho dadku naga joogaan xafiistu. talabaad waxa weeye xafiisku waa xafiis sidaan soo sheegay badaygii wey, laakiin waxa weeye waa xafiis dadka joogay ay nin walba uu wax ku jeedo oo de condition de detention dadu aad u wanaagsan yihiin, xaaladuhu aad u wanaagsan yihiin, oo dema taqaanay anaguna daba joogno qarkooda wax ku bartaan badhuqo oo dibadi ugu geyno qarna gudaha wax ku bartaan baan leenahay wax xafiis aad iyo aad u fanaagsan wax dhibaatoana male caafimaad tayana le cunto wanaagsan le wax u dhanba wada dhayn wanaagsan
waxa la leeyahay qololka ku yar dadka imisa u galan hadan sigaarka ku weydiyo ee maqsinada iyo qololka
qololka dadku waxa u galan qaar ku jeen 10 baa u galan qaar waxa u galan 20 baa u galan qolka waxa weey waa doorto arweeyaan
ma aha qolol waaweyn
qolol waaweyn weeyaan oo de marxawaday le wax walba le televizyon le meel glasier le wax walba oo wanaagsan aad tahay dad bu faa'iido
in hay'ada caalamiga ah inay maadaan haday tahay ku xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale ee xaaladaha caafimaad ku shaqale marka barka warana iyagana xiriir inta leeg baad leedeen halkan ma inagu soo boqdan hay'ada caalamiga
ah warun hay'adaha si weyn oo maadaan kuwa aadan international iyo kuwa dalka saan daashte nuwat ma da sanadkii ba laba jeer bay visiteysa kuroor rushta international ka tima da sanad kasta laba jeer aan qeyrta as ya no tima da oo eegta caafimaadka iyo dadku sidee yihiin saan soo sheegi jiray ba waxa weeye in hadda waxay la kulmaan maxabiista si gooni ah ula sheekaystaan anaguna loo joogin ba kolkaada waxa la badan wanaagsan iyo hadii jeeraale nooga sheegan oo aad iyo aad fiican sida kooda in raadaan dhirigelin min galiyaan iyo goobabin matqana aad iyo aad wanaagsan min galiyaan oo damaasho waxba ma qarinay wax la qarinaya yarba meesha
mashruuc badan ba miiskeenii dultaala oo isleedihiin hadii tahay nolosha iyo tayada xabsiga ba in kor ugu qaado hagaajiya waxayna qorsheysan maxaa kamida
waxa kamida inaan dumarka imika dawarkan barnaa inaan barno qofarka yaa noo qorsheysan waxa noo qorsheysan dhalinyarta aad u yar yar inaan iyagana barno informatika taas aan qorsheysan kan
dumarkii ragu sidaan ognahay badeeg in laba meelood oo gaar ah kala galaan
ha dumarkii iyo ragu isku meel ma aha in waxa weeye sidaaba iyaguna u kala deegijisan yiin ciidankan asluubtuna waxa uu leeyahay dumar buu leeyahay oo naba negligee lama negligee ma taqana pariteega haga dumarka haweenka amanu yareysan waxa weeye 120 bay metelaan qolka 20 kaasi de waxay iyaguna ka shaqeeyaan haweenka ma ka shaqeeyaan oo iyagu shaqo dumar umbay qabtaan inta ay joogan meesha ka shaqeeyaan
kaasi waxa uu ahaa taliyaha xabsiga gabood ee dalka Djibouti Cornel Mohamed Jamac Yunis wuxuuna la hadlayay Ramadan Muuse
adiyaad ayaad u mahadsan tahay Jamal dhageystayaal wali waxaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaanaysa Washington waxa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha waxa inoo haya Jamal Ahmed Ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaaray kulan xiiso badan oo ka tirsanaa xalay Champions League waxaana naadiga kubadda cagta Real Madrid ay martigelisay naadiga isku magaalada ka dhisan yihiin Atletico Madrid Real Madrid ayaa 3 gool oo xubba ku xasuuqday naadiga Atletico Madrid kulankaas oo ka tirsanaa lugti koowaad ee Champions League semi-finalihiisa Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay 3 gool ee naadiga Real Madrid ay dhalisay waxaana daqiiqada 10aad uu dhaliyay gool qurux badan oo madax ahaa ciyaartaasna waxaa lagu kala nastay gool iyo xubba qaybtii hore nasiinada markii la isku soo laabtay ayuu daqiiqada 73aad gool kale oo xoog badan ka dhaliyay naadiga kubadda cagta Atletico Madrid waxaana daqiiqada 68aad markii ay maray oo 4 daqiiqo oo ciyaarta ay ka harsan tahay oo dhaliyay goolkiisa 3aad Cristiano Ronaldo naadiga Real Madrid taa waxay ka dhigtay in naadiga kubadda cagta Atletico Madrid rajada ay ka qabtay in finalaha ay sii gudubto mid mugdi gasha iyadoo guldaradani semi-finalaha 3 gool iyo waxba looga adkaadeen ay noqonayso guldaro kale oo naxdin badan oo gololintaasi laga dhaliyay naadiga Atletico Madrid Champions League intoo Diego Simeone uu tababar u yahay naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid sanadkii 2014 finalahi ayaa 4 gool iyo gool sidoo kale Atletico Madrid waxa guldaro ay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Real Madrid hadaba xaqiiqooyinka kale ee dhacay xalay waxaa kamid ah in goolashaasi 3 ee Ronaldo uu dhaliyay kasoo waxaa sidoo kale gool u ahayd inuu noqdo ciyaarriinkii ugu horeeyay Champions League ee dhaliya 100 gool in ka badan ee horyaalada qaarada Europe wuxuu sidoo kale iska bareejiyay ciyaarriyanka Lionel Messi ay sidoo weyn u xifaltamaan oo muddo 7 jeer ka dhaliyay Champions League 3 xalay ama goolasha hat-trick loo yaqaano waxaa sidoo kale 3 gool oo Ronaldo uu dhaliyay ay ka dhigtay in uu noqdo ciyaarriyanka kaliya ee 10 gool ka dhaliya ciyaaraha Champions League gar ahaan wareegyada knockout ka loo yaqaano isagoo 20 gool dhaliyay Ronaldo ayaa 13 gool dhaliyay ciyaar semi-final isagoo 10 gool u dhaliyay naadiga Real Madrid 3 goolna u dhaliyay naadiga Manchester United waxa sidoo kale xusid mudan shantii kooxood ee 3 gool iyo waxba looga badiyay lugta koowaad ee Champions League semi-finalihiisa aanay midna soo gaarin finalaha
waxaa sidoo kale dhegeystayaal maanta dhici doona kulan kale oo xiiso badan naadiga Monaco ee dalka Faransiiska waxay la ciyaari doontaa naadiga Juventus. Kulankaas waa kulan si weyn loo wada sugayo, ayaa labada kooxood Juventus iyo Monaco waxa ay kuwara finalihii ama sideed dhamaadkii kasoo wada adkaadeen kooxaha Borussia Dortmund oo Monaco ay kasoo adkaatay iyo Juventus oo Barcelona kasoo adkaatay. Labada kooxood ayaa lugta labaad waxa ay dheeli doonaan 9ka bisha May in ku guda jirno oo maalin talaada, iyadoo Real Madrid iyo Atletico Madrid lugtooda labaadna ay dhici doonta 10ka bisha May oo maalin Arbaca. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halka
waa tahay dhegeystayaal, halka aad kala socoteen barnaamijka ciyaaraha waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan inoo daadihnay Jamaal Axmed Cismaan. Haatana dhegeystayaal, amalka codsada isla Jamaal inuu noo dalmaro qodobadii warka ugu doorka roona. Jamaal
maasanad jaamac. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay markii ugu horreysay tan iyo markii Ruushku cambaariyey weerarka Mareykanka ay ka geysteen Siriya bishii la soo dhaafay, taasoo Mareykankuna ku sheegay inay jawaab u ahayd weerarkii sunta gaaska ee dadka rayidka ahi lagu laayo waddankaasi.
Mahadsanid Jamaal. Dhegeystayaal, haatana waa dhankii heesaha. Waa codka fanaanka codka macaan Nimcaan Hilaac iyo heestii Baydhabo. Dhegeysi haboon.
tahay heesaasi fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heestiisa Baydhabo waxay gunaanadu ahayd baahinteenii subaxnimo oo ikaga imaanaysa idaacadda V O A. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan, Jamac Buule, Jamac iyo Bashir Abikar dhammaanta isku duugan kaga tagaynaa. Sidaas imaqo damxiisa leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America,